Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adz-dzakir liman dzakar. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Akrami dzakirin. Wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna ala dhikrik. A'inna ya Rabbana ala dhikrik. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana. Urzukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Wa mahabbata ahli bayti habibika sayyidina Muhammad. Wa mahabbata ashabi habibika sayyidina Muhammad wa mahabbata ulama'i habibika sayyidina Muhammad wa mahabbata ummati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di tempat ini. Dan semoga kita akan dimudahkan terus untuk berkumpul dalam kemuliaan. Hingga nanti kita dikumpulkan di tempat yang amat mulia, yaitu tempatnya Nabi Muhammad di surga. Majlis ini adalah majlis hadis, majlis ilmu, dan Nabi pernah menyanjung yang namanya majlis ilmu sekaligus majlis zikir. Maka dari itu, seperti yang sudah kita mulai dalam beberapa minggu yang lalu, sebelum kita membaca kitab hadis, kita akan berzikir agar terkumpul kemuliaan zikir dan majlis taklim. Kita membaca wirid Fatih yang ringkas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita telah berzikir kepada Allah. Semoga diterima oleh Allah dan menjadikan hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita sekarang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca riwayat-riwayat dari beliau, hadis-hadis beliau. Tapi sebelumnya ada sekelumit yang perlu kami hadirkan dan pembahasannya akan kami jelaskan di pertemuan yang akan datang, berkenaan dengan ramainya yang kita dengar di media adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Mereka ingin mengadakan satu acara Id hari raya, yaitu Idul Fitr, yang ada di media-media yang terdengar. Itu harus dijelaskan bahwa itu bukanlah dari kita ahli sunnati wal jamaati. Id Ghadir ditayangkan di mana? Televisi mana kira-kira? Itu ada di Indonesia, ada sekelompok kaum muslimin dari kaum Syiah, sekelompok orang yang mereka itu mengatasnamakan atas nama Islam. Akan tapi kalau kita lacak ke dalam ajaran-ajarannya, mereka mencaci maki, mengolok-olok kaum muslimin dan orang-orang besar dari kaum muslimin. Dan sekarang ingin mengadakan acara Hari Raya Ghadir. Ghadir Khum itu satu kejadian waktu Nabi berada di haji. Haji terakhirnya Rasulullah. Tanggal 18 Dzulhijjah. Waktu itu Nabi mengucapkan, Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Satu hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i. Siapa yang mengangkatku sebagai pemimpin, maka Ali sebagai pemimpinnya. Ini dijadikan hujjah oleh sekelompok orang untuk membatalkan kepemimpinan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi kita harus tahu bahwa perayaan Hari Raya Qadir itu membahayakan keyakinan kita semuanya. Karena itu nanti tujuannya adalah apa? Untuk menghancurkan sesuatu yang selama ini sudah menjadi keyakinan kaum muslimin dari masa ke masa bahwasanya Imam Ali adalah imam kita, Imam Abu Bakar adalah juga imam kita. Sayyidina Umar juga imam kita dan Sayyidina Utsman adalah juga imam kita, Khulafaur Rasyidin. Sehingga dari tujuan peringatan atau hari raya Ghadir itu nanti tujuannya adalah untuk memfokuskan orang kepada Imam Ali saja sehingga imam sebelumnya akan ditiadakan dan dihapus dan itu bertentangan dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Maka kalau ada orang yang katanya orang ahli sunnah wal jamaah kok ikut-ikut merayakan perayaan Ghadir, maka langsung dicoret dari barisan ahli ilmu. Biarpun itu orang yang pernah mengajar kita, tinggalkan. Hati-hati, karena ini masalah akidah. Jadi awas, kalau ada orang ikut merayakan perayaan Ghadir ini. Karena ini diadakan oleh orang-orang yang ingin menghapus keimaman, kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita ahli sunnati wal jamaati adalah mencintai ahli bait Rasulullah. Dan juga mencintai sahabat Nabi SAW, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Adapun kekhalifahan nanti insyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kekhalifahan itu tidak ada tansis, tidak ada nas. Semuanya adalah musyawarahnya para sahabat Nabi. Dimulai dari musyawarah muncul Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Dan begitu seterusnya. Seperti itu. Akan tapi menurut sekelompok orang ini, nas untuk Sayyidina Ali menjadi pemimpin. Dan ahli sunnah wal jamaah pun tidak mengatakan nas untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk waktu Sayyidina Abu Bakar diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Itu hanya isyarat saja untuk menjadi qarinah. Qarinah itu sebagai petunjuk ijtihadnya, musyawarahnya para sahabat Nabi SAW. Bukan pasti harus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan pasti harus Sayyidina Umar. Karena ini adalah masalah musyawarah dan ijtihadnya para sahabat. Akan tapi begitulah yang sudah terjadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tapi orang mereka, kaum Syiah ini mengingkari Sayyidina Abu Bakar dan dianggap ini merampok kekuasaan dan Sayyidina Umar pun demikian. Bahkan kalau kita lihat kita buku-buku usulnya, usul-usul mereka, buku usul itu maksudnya buku pegangan yang paling dipercaya oleh mereka seperti kitab Al-Kahfi yang kita rata-rata kitab itu ada dan sungguh itu bukan kitab-kitab yang baik karena mencaci maki. Kerjaannya mengolok-ngolok. Sampai dikatakan Nabi itu kemasukan pelacur-pelacur. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu punya anak pelacur, Sayyidina Umar punya anak pelacur disusupkan untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aisyah dianggap pelacur dan Sayyidah Khafsah dianggap pelacur. Dan itu bukan ditulis oleh buku-buku kacangan, akan tapi dipulih dengan usul arba'ah mereka, kutubul arba'ah mereka. Jadi mereka punya kitab asas yaitu 4 kitab yang sangat dipercaya di antara kitab Al-Kahfi, di situ ada itu semuanya. Jadi subhanallah, dan itu nanti kalau sudah Idul Ghadir ini dibesarkan, akhirnya banyak orang yang mempercaya seolah-olah benar seperti ini. Kemudian nanti setelah itu, berikutnya adalah meniadakan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian merusak, menghapus hadis-hadis Bukhari dan Muslim, riwayat-riwayat para sahabat-sahabat Nabi, sehingga nanti Islam itu akan hilang. Jadi tolong nanti dicatat. Di televisi atau berita, siapa yang hadir di acara Hari Raya Idul Ghadir itu? Yang hadir langsung dicoret. Biarpun ketua Pondok Al-Bahjah. Atau ketua Ormas apapun. Kayaknya ada ketua Ormas yang mau hadir itu. Itu dicoret langsung. Biarpun itu bapak kita atau ponakan kita. Karena itu kesesatan. Jadi harus jelas masalah semacam ini. Ini Idul Ghadir itu adalah tidak ada. Idul Ghadir itu apa? Tidak ada. Adapun masalah sanjungan untuk Imam Ali luar biasa. Imam Ali adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah sampai dipilih untuk menjadi menantu Rasulullah. Beliau adalah anak paman beliau yang seperti saudara beliau. Imam Ali adalah luar biasa. Termasuk minal asrah al-mubasyirina bil jannah, salah satu orang yang akan diberi kabar gembira masuk surga. Dan dengan Sayyidina Ali lah Rasulullah mempunyai cucu-cucu mulia sampai hari ini. Dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kemuliaan Imam Ali kemuliaan yang luar biasa. Dan kemuliaan Imam Ali adalah karena dekatnya dengan Rasulullah. Nasaban, secara nasab, terbiatan, pendidikan. Karena beliau kecil bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah tidak pernah menemukan kekafiran. Karena bersama Nabi masih kecil, jadi tidak pernah menemukan kekafiran. Artinya tidak pernah diri beliau itu menyembah yang namanya berhala. Itu Imam Ali. Kemuliaan Sayyidina Ali luar biasa. Akan tapi bukan berarti setelah itu khalifah yang lain harus kita pangkas dan itu masalah akidah. Jangan main-main. Jadi tolong dicatat. Kalau nanti ada di televisi atau berita, ada Hari Raya Id telah dihadiri oleh Ustadz ini dari Cirebon. Misalnya, langsung besok jangan hadir pengajiannya. Karena ini masalah akidah itu nanti. Urusannya urusan akidah. Karena itu penipuan nanti itu. Akhirnya apa? Masalah menggedekan Ghadir Qom. Ghadir Qom itu adalah kejadian waktu Nabi itu tadi Di Haji Wada, Nabi mengatakan bahasanya, hadis Nabi mengatakan, siapa yang mengangkatku sebagai pemimpin, maka Imam Ali adalah pemimpinnya. Itu adalah dianggap sebagai satu-satunya nas, padahal nanti Nabi juga menyebutkan, yang diangkat oleh Nabi sebagai maula adalah banyak selain daripada Imam Ali, tapi pun demikian, tidak kita anggap itu sebagai khalifah. Masalah kekhalifahan adalah musyawarah, syura. Dimusyawarahkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaAllah jelentrehnya tentang kekhalifahan akan kami hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Ini singkat saja. Baik. Jadi jangan sampai ada. Karena berita-berita seperti itu. Ada sebuah televisi yang menghentikan. Bagus itu televisi yang menghentikan. Atau memberikan informasi tentang kesesatan masalah-masalah seperti itu. Karena itu membahayakan akidah. Dan jangan dianggap main-main. Tolong dicatat namanya siapa yang hadir dari orang kita. Itu saja. Itu adalah munafik. Munafik, tolong catat. Karena ada beberapa orang kita itu katanya mau dating. Atau orang kita itu siapa sih? Ketua yayasan atau? Jadi ada orang-orang katanya, masya Allah, ini adalah fitnah. Hati-hati bu ya, iman yang harus jaga, akidah kita. Imam kita adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Imam kita adalah Sayyidina Abu Bakar. Imam kita adalah Sayyidina Umar. Imam kita Sayyidina Utsman. Sayyidina Hasan dan Husain imam kita. Imam Muhammad Al-Bakir adalah imam kita. Imam Ja'far Shadiq imam kita. Semuanya imam kita. Mereka menganggap iman akan, tapi mereka membuat riwayat-riwayat palsu, mengangkat derajat mereka seperti derajat Nabi, maksum, tidak punya salah, sehingga omongan mereka sejajar dengan omongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbahaya itu semuanya. Jadi masalah Idul Ghadir yang saat ini mulai ramai di media, di internet, segala macam, ketahuilah, itu adalah penyesatan, harus hati-hati ibu. Idul Ghadir tidak ada. Yang ada adalah kemuliaan Sayyidina Ali. Idul Ghadir tidak ada. Jadi awas hati-hati, yang mengadakan Idul Ghadir, itu nanti akan membawa kita kepada pencaci makian terhadap orang-orang mulia yang selama ini diagungkan oleh Rasul, dimuliakan oleh Rasulullah dan dimuliakan oleh para sahabat dan dimuliakan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para khalifah-khalifah dan dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah sepintas. Kemudian kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada masalah tarbiyah ya. Kita sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dar amin. Hadis ke-303 ila an qala wa an Amr ibn Shu'aib an abihi dari Amr ibn Shu'aib an abihi wa an jaddihi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina, perintahkan anak-anakmu untuk salat waktu mereka mencapai umur 7 tahun Hijriah. Bukan 7 tahun masa ibu. 7 tahun Hijriah. Jadi kalau ibu enggak ngerti hitungan masa Hijriah, ibu salah sudah Bapak. Ya. Jadi hitungannya Hijriah bukan Masehi. Maka wajib seorang ibu mengetahui bulan Hijriah. Makanya berusaha kita untuk mengagungkan, memuliakan tahun baru Hijriah. Jangan Masehi. Tidak ada hubungannya dengan syariat Masehi. Baik. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah karena salat, maksudnya karena meninggalkan salat. Wa hum abna'u 'ashrin, di saat mereka mencapai umur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan tempat tidurnya. Hadis hasan. Hadis ini disebut sebagai hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin hasan, dengan isnad yang hasan. Baik. Ini juga pendidikan. Tanggung jawab seorang tua kepada anaknya adalah mengajari sholat di saat mereka mencapai umur 7 tahun Hijriah. Sholat memang belum wajib bagi anak-anak umur 7 tahun Hijriah. Akan tapi ketahuilah, bagi orang tua wajib mengajarinya. Jangan salah paham, mentang-mentang belum balig, anak kan belum wajib sholat. Kesalahpahaman sebagian orang, mentang-mentang belum wajib sholat, maka tidak diperintah sholat. Salah. Biarpun dia belum wajib sholat, maka wajib bagi orang tua untuk memerintah. Artinya kita wajib mengajarinya. Jadi jangan salah paham, bukan berarti kita tidak wajib. Kalau kita tidak mengajari anak kita sholat di saat mencapai umur 7 tahun hijriah, maka kita berdosa. Yang sudah punya anak 7 tahun, kok belum diajari sholat, maka berdosa. Artinya diajari sholat. Kalau masalah kekurangan-kekurangan itu wajar. Tapi wajib kita didik untuk melakukan sholat. Dan bukan saja sholat dikiaskan atas sholat semua kewajiban-kewajiban beragama. Karena dia adalah anak yang sudah tamyiz. 7 tahun usia tamyiz. Ingat, syarat tamyiz adalah orang yang bisa membedakan antara bara dengan roti, api dengan roti, yang bisa cebok sendiri, dan umurnya sudah mencapai 7 tahun, itu tamyiz. Jadi anak yang sudah bisa diajak berbicara, faham khitab, faham omongan, maka saat itu kita wajib mengajarinya sholat. Kalau kita tidak mengajarinya sholat, atau sesuatu yang wajib, maka dosa bagi kita. Termasuk apa? Meninggalkan kemaksiatan. Jangan lalu berkata, anak kecil tidak dosa kalau zina. Lalu kita biarkan. Orang tua wajib melarangnya. Orang tua wajib melarangnya. Wajib mengajari yang baik. Termasuk, mohon maaf, menutup aurat harus dimulai dari usia 7 tahun. Biarpun dia itu kadang lepas, kadang pakai. Tapi sudah kita perkenalkan, nak, kamu sudah mulai gede. Kamu harus seperti itu. Umi abah harus sudah mulai mendidikmu untuk pakai baju yang bagus, sayangku ya. Diajari mulai dari usia seperti itu. Dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu, berjalan 8 tahun, terus dengan cara-cara yang baik, kita ambil hatinya. Harus pintar orang tua, dengan bermacam-macam cara. Sampai di usia 10 tahun, lah kalau 10 tahun anak itu, kok masih belum mau, atau sering, atau melanggar 10 tahun, anggap 10 tahun belum balik ini. Kalau 10 tahun sudah balik, malah lain cerita. Anggap 10 tahun belum balik, ada sebagian wanita 10 tahun belum haid. Dan juga belum keluar mani. Seorang laki-laki mungkin 10 tahun belum haid, belum keluar mani. Maka dia belum dihukumi sebagai seorang yang balig. Maka biarpun belum balig, maka saat itu, kalau dia melanggar tidak melakukan sholat, atau melanggar syariat-syariat yang lainnya, wajib kita memberikan pendidikan, takdib dengan cara dipukul. Wadribu. Pukulannya bakal seperti apa? Bukan pukulan bogem. Dan ada aturannya. Ada aturannya memukul. Ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. La yujradu fauqa 20. Tidak boleh mencambuk lebih dari 10. Pukulan. 10. Jadi mencambuk rotan lebih dari 10. Itu adalah riwayat dari Nabi. Teman, para a'immah madzhabul arba'ah menjelaskan. Menurut Imam Ahmad memang diambil secara zahirnya lafaz tersebut. Jadi kalau ada orang memukul, tidak boleh lebih dari 10. Illa fil hudud, kecuali masalah had hudud. Hudud itu beri haddu zina, orang berzina. Haddu syurbil khamr, hadnya orang meminum khamr. Adapun kalau ada anak pelanggaran anak-anak atau siapapun, maka menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Dan pukulannya pun harus mufarraqan. Harus terpisah-pisah. Karena tujuannya bukan untuk menghajar. Tapi tujuannya adalah mendidik. Dan menurut Imam, itu menurut Imam Ahmad dan sebagian riwayat dari Imam, sebagian dari Imam Asy-Syafi'i. Adapun menurut mazhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, boleh ditambah. Ditambah sampai berapa? Yang penting tidak boleh melebihi had. Haddul syurbil khamr 80. Jadi tidak boleh lebih dari 80. Kadang-kadang lembaga pendidikan yang biasa memukul anak-anak harus dievaluasi. Jangan sampai memukul anak-anak lebih dari bilangan 80 atau 100. Dan itu pun cara pemukulannya ada. Jadi cara pemukulannya di tempat yang tidak membahayakan. Kemudian tidak lebih. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Adapun menurut mazhab Imam Ahmad tidak boleh lebih dari 10. Sebab pukulan itu bukan tujuan. Tapi untuk mendidik. Akan tapi itu perlu bertahap, tidak langsung dipukul. Pertama, diingatkan. Yang kedua, sampai satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu sahabat Nabi itu disuruh Sayyidina Anas, kalau tidak salah, salah satu sahabat Nabi masih kecil disuruh mengambil anggur. Akhirnya setelah itu anggurnya dicicipin dulu. Kemudian oleh Nabi dia tidak boleh seperti itu dijewer. Jadi menjewer termasuk pendidikan. Jewer, cubit. Mencubit gini. Jadi mencubit telinga itu adalah termasuk pendidikan. Jadi cubit dulu, bukan langsung gebrek, pukul ya. Kemudian bertahap dengan yang lainnya. Mungkin pertama dicaruh rotan tuh, awas hati-hati nak ya kalau kamu nakal nanti dirotan seperti itu. Dicubit, kemudian saat itu kalau hendak memukul, maka pukulannya pun tidak boleh lebih dari 10 menurut mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan adapun menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, maka pukulan tersebut boleh asalkan tidak boleh melebihi. Itu ijtihadnya orang yang menegakkan hukum tersebut, tidak boleh melebihi daripada adna al-had, paling rendahnya had. Had itu ada 80 dan 100. 80 peminum khamar dan 100 adalah untuk orang yang melakukan zina dan bukan zina, zina muhson. Baik, itu adalah cara pendidikan memukul. Jadi ada mukul, tapi pemukulannya pun harus hati-hati. Sampai diupayakan nanti cara mengangkatnya itu ada. Jadi bukan langsung ditekankan. Jadi waktu menjatuhkan rotan itu diupayakan tangannya tidak ikut. Yang jatuhkan hanya rotannya saja. Jadi tidak kebarkan beban tangannya begitu. Subhanallah. Jadi ada pendidikan seperti itu. Jadi kalau ngatur rotan, kayak dilepas begitu. Kalau hendak memukul. Tapi ingat, pukulan itu adalah terakhir. Di saat orang sudah tidak bisa, dibenahi dengan cara lembut, dengan cara cubit telinga, kok masih tidak bisa, maka baru dipukul. Tapi ingat, pukulan sendiri ada aturannya, ada batasannya. Kemudian jangan sampai memukul anak di saat anak itu mengatakan Allah, Allah, Allah. Ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah Allah, ya Allah, tolong ya Allah, masih dipukulin. Itu tidak boleh. Haram bagi orang tua melakukan itu. Kalau sudah anaknya minta tolong kepada Allah, ini yang bermasalah. Anak cerdas sekarang. Anak cerdas dengar ini. Nanti dipukul abahnya langsung Allah, Allah. Allah, Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Maka tidak boleh dilanjutkan. Ya. Ada anak-anak seperti itu, ada kok. Karena orang tuanya terlalu anu. Akhirnya saat dipukul orang tuanya bilang, ya Allah, tolong ya Allah. Nah maka, bagi orang tua wajib menghentikan pukulannya kepada anak tersebut. Baik, kemudian masalah ini. Ini adalah masalah pendidikan ya. Pendidikan. Mungkin yang pertama ya. Yang pertama itu, sebelum memukul kalau seorang anak melanggar itu ya, diberi peringatan, nak, itu ada rotan loh ya, abah sudah beli rotan. Tapi rotan bukan untuk mukul adik yang soleh. Tapi mukul adik kalau nak, nakal. Kemudian setelah itu apa? Syaddul udun tadi ya. Di apa? Di cubit telinganya. Kemudian kalau sudah harus mukul, maka pukulan itu harus ada aturannya ya. Jangan sampai awah dengan pukulan yang menyiksa begitu. Jadi pukulan yang mengingatkan. Dan setelah itu, kalau masih pukulan tidak bisa, maka nanti bisa ya, sampai derajat kalau memang orang itu sudah mukallaf, artinya sudah balig, nanti bisa saja mahkamah yang menangani apa di penjara atau di ini dan itu sebagainya. Bahkan kalau urusan sholat, maka diapakan? Dipenggal lehernya, tapi bukan urusan kita itu. Nah ya, lihat hukumnya. Kalau sudah mukallaf, orang tidak melakukan sholat, dia pun dengan malas-malas dipenggal lehernya. Karena itu melanggar Allah. Melanggar Allah dan tidak terhormat orang tersebut. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah. Jadi mulai kecil sudah biasakan untuk sholat. Dilatih untuk sholat. Dan bukan urusan sholat saja. Termasuk urusan-urusan yang lainnya. Kewajiban-kewajibannya. Dan di saat kita memukul, tidak boleh dalam keadaan kita marah. Yang pertama. Dan tidak boleh dibarengi dengan cacian. Ya, tidak boleh dengan marah. Dan tidak boleh dibarengi dengan cacian. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan benar. Nah setelah itu. Wafarriqu bainahum fil madaji'i. Hendaknya dipisah. Dipisah di tempat tidurnya. Di saat mereka mencapai umur 10, antara bapak, ibu, dan anak-anak yang sudah umur 10 tahun, hendaknya dipisah. Khususnya laki dan perempuan. Dan laki dengan laki pun diupayakan bisa terpisah. Kalau laki dengan laki, barangkali cukup dengan kasur-kasur yang berbeda. Kalau laki dengan laki, anak kita yang sama-sama laki-laki, terjaga dari na'udzubillah, ya, adanya syahwat dan sebagainya yang menjadikan musibah bagi sebuah keluarga, kalau tidak diperhatikan. Ini pendidikan dalam Islam. Kita harus merencanakan bahasanya. Kalau kita punya anak putri dengan anak putra, harus kita pisah di usia 10 tahun. Memberiku bainahum fil madaji. Dipisah di saat 10 tahun. Laki-laki dengan perempuan. Dan perempuan dengan perempuan pun harus dipisah. Cuman kalau sudah perempuan dengan perempuan, beda dengan laki dengan perempuan. Kalau laki dengan perempuan, upayakan dipisah. Benar-benar dipisah. Sehingga mohon maaf ya, namanya orang kadang-kadang di saat terbangun yang laki-laki ngelihat adiknya, ngelihat kakaknya, subhanallah. Ya namanya manusia.
Apalagi zaman sekarang lemahnya pendidikan, kemudian bermacam-macamnya pembangkit syahwat, penggugah syahwat yang disaksikan oleh orang anak-anak, dan alangkah banyaknya kerusakan moral terjadi dalam sebuah rumah tidak diketahui oleh yang lainnya, masya Allah. Ini musibah, dan pendidikan Islam luar biasa, dipisah tempat tidur sebisa mungkin sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, bisalah cukup dengan selimut sendiri-sendiri. Selimutnya sendiri-sendiri. Jadi sampai Imam Al-Mukri mengatakan bahwa yajibu at-tafriqatu, wajib memisah itu. Kemudian bagi kalau laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan, cukuplah diberi selimut sendiri-sendiri, itu sudah terpisah. Itu sudah terpisah. Tapi kalau sudah laki dengan perempuan, na'udzubillah ya, maka jangan sampai terjadi ada kejadian sebuah keluarga yang tidak ada pendidikan. Nonton film bareng, nonton ini bareng, dan sebagainya. Masya Allah. Dan itu musibah. Zina maharimnya. Zina antara saudara dengan saudara. Zina ini. Ini semuanya sebabnya karena melanggar aturan Nabi SAW. Maka siapapun yang hadir di tempat ini, jika sudah mempunyai anak, sudah besar, maka yuk kita biasakan untuk pisah. Kalau memang kamarnya sempit, yang laki-laki suruh tidur di luar, gak apa-apa. Gak ada masalah. Dibelikan tikar yang khusus untuk tinggal di ruang tengah. Ruang tengah gak ada masalah. Anak laki zaman sekarang gak ada masalah. Kalau putri jangan. Jangan diubar di luar. Mungkin lakinya ngalah. Kamu di sana nak. Ya, oh iya, karena gak ada kamar. Gak ada masalah. Itu tolong didengar pendidikan dari Nabi SAW. Wa fariqu bainahum fil madaji. Pisahkan mereka di tempat tidur. Pisahkan mereka di tempat tidur. Dan ini termasuk yang jarang diperhatikan. Anggap aja apa? Saudara dengan saudara. Ini saudara dengan saudara. Apalagi orang lain. Lebih lagi. Ini saudara dengan saudara. Orang lain lebih lagi. Makanya alangkah baiknya kalau pondok itu memang seperti itu, diberi kasur satu sah. Satu. Pondok beri kasur satu-satu, biarpun tidak ranjang satu-satu. Makanya harus diperhatikan pondok-pondok ini. Biarpun laki dengan laki, bisa saja musibah terjadi. Dan itu juga kehinaan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu juga musibah. Dan banyak terjadi musibah seperti itu, justru di tempat yang katanya ahli sujud di situ. Tempat pondok pesantren. Laki dengan laki. Na'udzubillah. Ini juga ini adalah hal yang ada sebagian tempat, sebagian pesantren tidak memperhatikan. Padahal itu bukan dosa kecil. Katanya dosa kecil. Memegang aurat dosa kecil. Bagaimana megang aurat dosa kecil? Seorang wanita melahirkan saja dibahas kok. Bagaimana jika yang menyambut kelahirannya adalah seorang dokter? Kalau tidak ada dokter perempuan, baru nanti dimaafkan. Kalau ada dokter perempuan, maka menjadi haram. Ini urusan melahirkan darurat. Mau tidak mau orang harus melahirkan. Kalau tidak ada bidan perempuan, maka boleh seorang laki-laki. Itu pun hanya sebatas itu saja. Tidak boleh selebihnya. Nah, sekarang kalau tidur bareng perempuan dengan perempuan, terus pegang-pegang, laki-laki dengan laki-laki pegang-pegang, dikatakan dosa kecil oleh sebagian ustaz di pondok pesantren. Disamakan dengan yang namanya onani dan sebagainya, itu musibah. Jadi harus perhatikan, ada sebagian pondok yang seperti itu. Bahkan sampai gelar khusus hubungan laki-laki dengan laki-laki itu sudah masyhur di sebuah pondok pesantren. Ada sebuah pondok pesantren, kita pernah masuk, semoga Allah mengampuni semua yang berada di situ. Jadi ada tulisan gede, kita enggak ngerti apa itu. Ada, namanya Mairil, kalau bahasa Jawa Timur Mairil. Mairil itu apa? Mairil itu adalah kayak suami istri laki dengan laki. Ini Mairilku, Mairilmu. Ini ada, dan adanya di pondok pesantren. Ya, nah. Jadi jauh dari syariat Nabi SAW, ini harus dipisah. Urusan ranjang saja, urusan tempat tidur saja dipisah, biarpun laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini bagaimana dengan keadaan seperti itu di pondok pesantren? Yang paling bertanggung jawab adalah para ustadznya, para kiainya. Maka dari itu, bercita-citalah. Kalau ingin membangun pondok pesantren, kalau bisa lampu jangan pelit-pelit nyala terus. Kemudian, kalau bisa kasur satu persatu. Tempat tidur satu persatu harus ada jaraknya. Dan tolong, masalah pelanggaran seperti itu adalah pelanggaran yang seolah sudah direkomendasi. Dapat ijazah dari ustadznya. Karena melakukan ustadz dulu, ustadznya paling senang sama anak ganteng. Musibah ini. Dan bukan hal ini, bukan mainan ini. Ini kenyataan ini, subhanallah. Jadi ustadznya senang sama ganteng, jadi anaknya diijazahi dulu. Nanti kalau sudah gede, ya ngasih ijazah. Di dalam kehidupan. Makanya, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mewajibkan pakai celana. Untuk menghindari itu semua. Dan itu termasuk mengamalkan syariat ini. Sampai dikatakan para Imam Mukri dan pencerahnya menjelaskan, paling tidak dengan selimut sendiri atau baju sendiri, yaitu pakai celana sendiri, agar aman. Sehingga dipanggil itu harus pakai celana. Kalau tidak pakai celana, dicambuk. Dulu kita pernah cambuk. Tidur pagi, tidur siang harus pakai celana agar tidak ada yang tersingkap. Di samping itu ranjangnya satu-satu. Atau paling tidak kasur sendiri-sendiri. Itu adalah menjalankan syariat Nabi SAW dan jangan dianggap main-main. Di rumah kita, ayo kita nengok di rumah kita. Keluarga kita. Rumah kita. Kalau mungkin ada yang berkata, aduh Buya, buru-buru memisah. Saya keranjang saja enggak punya. Kamar tidak, Bu? Punya. Ketahuilah, kalau sesuatu itu kita pikirkan, itu akan dibantu oleh Allah. Orang kampung itu bukan berarti tidak bisa buat WC loh ya. Cuman karena tidak dipikir, hanya menikmati sungai, enggak pernah pikir membuat WC, maka tidak buat WC. Tapi punya televisi, punya macam-macam, kan begitu? Karena tidak dipikirkan. Coba dari awal dipikirkan untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad, bisa. Maka pondok pesantren kalau bisa kamar mandinya yang banyak dicita-citakan oleh kiainya. Itu lebih penting daripada masjidnya. Masjidnya bagus, kamar mandinya nanti terbatas, kacau. Kalau masjid mah pakai asbes juga sah sholat di situ. Patok 4, ditinggikan tiangnya pakai bambu juga selesai, sholat sah. Tapi kalau aurat terbuka, haram. Subhanallah, ini pendidikan dari Nabi. Tempat tidur, waktu tidur tolong dipisah. Dan jangan main-main dengan syariat Nabi SAW. Penting, dipisah. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Di saat laki dengan laki pun harus ada aturannya. Kalau laki perempuan, upayakan. Harus. Karena subhanallah, kita tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Mungkin ada yang pengen pipis, pengen apa. Sehingga melihat saudarinya, mungkin yang namanya orang tersingkap atau dalam keadaan tertentu. Sehingga bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi berduaan, kakak beradik biarpun berduaan. Jangan mengentengkan syariat, setan itu selalu berbisik. Mungkin selama ini tidak pernah kepikiran, tapi di saat melihat saudarinya seperti itu, mungkin menjadi berubah pikirannya. Karena ada iblis yang ketiga. Karena itulah diantisipasi oleh Rasulullah. Wafarriku bainahum fil madaji'i. Dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Baik, hadis berikutnya. Dan ini hadis yang terakhir. Besok insyaAllah masuk bab bertetangga. Al-Wa'an Abi Thurayyah das. Subrata bin Ma'bad al-Juhani. Dilihatkan dari Abi Thurayyah. Radiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimus sabiyya sholata li sab'i sinin. Ajari anakmu untuk salat di saat mereka mencapai umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha ibna 10 sinina. Pukullah saat mereka mencapai umur 10 tahun. Hadis hasan rawahu Abu Daud. Ini hadis disebut sebagai hadis hasan. Diriatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Wa qala hadis hasan wa lafdu Abi Daud, dan lafadz Abu Daud berbunyi gini. Murus sabiyya, perintahkan anak kecilmu bisolati, dengan salat, idza balagha, di saat mereka mencapai sab'a sinina, umur 7 tahun. Itu pengulangan maknanya dari hadis yang pertama tadi. Intinya kesimpulannya, semua yang punya anak sudah mencapai umur 7 tahun harus kita kenalkan syariat Nabi Muhammad, sudah wajib kita mengajari untuk mereka menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Termasuk puasa, wajib kita perintah. Biarpun belum wajib puasa. Anak umur 7 tahun wajib kita ajari puasa. Biarpun belum sempurna. Kuatnya puasa beduk. Ya gak apa-apa, namanya anak. Tapi harus kita ajari, nak, kamu harus puasa, nak. Sahur sama abah, sama umi. Iya, mi. Kalau siang juga gak kuat, tinggal lentruk. Ini. Minum gak apa-apa. Tapi habis itu puasa lagi. Jadi sahurnya 2 kali nanti. Sahurnya siang. Memang belum balik. Tapi kalau tidak kita ajari sama sekali, maka ketahuilah, haram bagi orang tua. Jadi dididik seperti itu. Dan disanjung, Masya Allah, didik hari ini, bukanya sampai siang jam 12. Besok bukanya jam 3 sayang ya. Ya mi, nunggu jam 3 itu nikmat. Sampai jam 3. Mungkin hari yang ketiga sudah jam 6. Begitu. Ini, maka ada puasa beduk. Puasa beduk bagi anak-anak. Ya. Jangan ibu-ibu ikut puasa beduk. Jadi tidak ada puasa. Jadi itu mendidik puasa. Termasuk yang lainnya, kewajiban menutup aurat kadang-kadang dipakai, panas mak, ya udah lepas dulu, karena belum mengerti secara sesungguhnya kehalalan dan keharaman. Tapi sudah bisa diajak berbicara umur 7 tahun. Tapi kalau sudah balik, maka ia sudah mengerti halal haram, wajib meninggalkan keharaman dan wajib melaksanakan kewajiban. Kalau mereka melanggar kewajiban-kewajiban, nah nanti ada hukumannya. Yang hukumannya sholat ada hukumannya, ini ada hukumannya, semua ada hukumannya. Akan tapi jangan sampai anak kita melanggar. Maka dari itu harus kita biasakan anak-anak kita untuk kita didik dengan kewajiban-kewajiban di saat mereka usia tamyiz. Bahkan sebelum 7 pun boleh kita latih. Dan pahala kembali kepada orang tua dan anak-anak itu sendiri. Pahala akan diberikan kepada orang tuanya karena telah mendidik. Jadi ingat, hukumnya mengajari yang wajib kepada anak umur 7 tahun adalah wajib. Biarpun sang anak belum wajib. Jadi mengajarinya itu wajib. Biarpun anaknya belum wajib. Wallahu a'lam bisawab.
Baik, terima kasih kepada guru kita semua yang mulia, Bu Yahya, atas penjelasannya. Dan selanjutnya langsung saja bagi para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, saya langsung dipersilakan. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Buya, saya menanyakan masalah orang yang tidak sadar, artinya tidak sadar dibawa ke ICU dan tidak sadar beberapa hari. Lalu bagaimana dengan kewajiban sholatnya? Terus barangkali orang itu sadar kembali, artinya yang dalam keadaan lemah, kita bagaimana mengajarinya orang yang baru sadar dari sakit, karena kan setiap orang harus melakukan sholat. Nah, itu tolong penjelasannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Satu pertanyaan dari ibu-ibu, persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, kami ingin menanyakan, orang yang sudah meninggal, amal ibadahnya kan sudah putus, tidak ada hubungan di dunia. Nah, bagaimana dengan sedekah yang diberikan anak istrinya atau ahli warisnya diatasnamakan untuk almarhum tersebut? Apakah pahala sedekah amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah orang yang tidak sadar, koma atau pingsan. Dibahas oleh para ulama bahwa orang yang hilang akal saat itu tidak wajib melakukan sholat. Cuman haruskah diqadha atau tidak di saat dia tersadar? Dibedakan para ulama, sebagian mengatakan jika pingsannya itu adalah karena ulahnya dia, maka wajiblah dia untuk mengqadhanya. Akan tapi jika pingsan begitu saja karena jatuh dan sebagainya, maka ulama mengatakan tidak usah diqadha karena dia memang hilang akalnya. Disamakan seperti orang yang gila. Tapi ingat, ada pendapat juga di dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak wajib mengqadha hanya orang gila saja. Cuman sekarang dimudahkan saja, enggak usah bingung. Bahwasanya kalau ada orang seperti itu enggak usah diqadha saja kalau memang sakitnya bukan dibuat-buat. Jadi enggak usah diqadha. Memang ada pendapat, enggak usah bingung ya. Pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak wajib mengqadha hanya orang gila. Jangan dibikin susah, orang sakit mau diseksa lagi sudah. Yang gampang-gampang saja orang sakit ya. Baru setelah itu kita beri pendidikan untuk sholat. Kalau sudah sadar kembali, ingat, jadi orang sakit semacam itu, seperti itu pingsan atau koma, dan itu koma enggak ada orang yang sengaja membuat koma sendiri ya. Enggak ada, maka itu dimudahkan. Waktu itu tidak wajib melakukan sholat karena dia tidak bisa melakukannya. Hanya pertanyaannya, wajibkah dia untuk mengqadhanya? Maka sebagian mengatakan dia disamakan dengan orang yang hilang akal seperti gila, maka tidak wajib mengqadhanya, asalkan itu tadi waktu sakit yang tidak disengaja. Dan sebagian mengatakan qadha, tapi berikan yang gampang saja. Jadi tidak wajib melakukan sholat dan tidak wajib mengqadha karena kasusnya seperti itu. Kalaupun kita beri pendapat, kalau dia mampu, tapi saya sehat bugar sekarang ini gimana? Pendapat Imam Syafi'i juga, pendapat madhab Syafi'i juga, diqadha karena bukan gila. Yang enggak diqadha gila. Jadi jelas ya. Kemudian setelah itu ada orang habis sakit, berpenyakit, itu biasanya memang banyak perubahan dari organ tubuhnya. Tidak bisa sempurna melaksanakan kewajiban. Apalagi jenis penyakit yang namanya stroke dan lainnya. Maka itu susah. Maka suruh melakukan sholat semampunya.
Enggak bisa berdiri boleh berdiri, enggak bisa baring, enggak bisa berdiri boleh duduk, enggak bisa duduk boleh baring, seenaknya, sesukanya dia. Tapi ada urutannya. Berdiri dulu, kalau berdiri repot duduk. Kalau duduk repot, baring. Kalau sudah baring, ya sudah seenaknya baring suka-suka. Yang paling enak gimana? Ya, diupayakan dadanya menghadap ke kiblat, gitu saja. Kalau dia baring ke arah kepala di utara, maka mudah, miringnya ke arah kanan. Kalau kepala di timur, di selatan, selatan sini ya. Selatan, maka miringnya ke kiri. Atau telentang, maka kakinya menghadap ke kiblat, kepalanya diganjel sedikit biar dadanya menghadap ke kiblat. Jadi ini membujur sana, kakinya ke arah kiblat. Baru diganjel sedikit biar dadanya menghadap ke kiblat, suka-suka. Baik, jadi yang gampang. Adapun masalah wudu, sebisa mungkin dia melakukan wudu, diwudukkan. Dan boleh dijamak bagi orang seperti itu, karena dia sakit. Boleh dijamak sekalian, Pak. Sama sekalian, muhrib, maghrib, sama isya, biar nanti kalau tidur, tidak usah dibangun lagi. Ya, jadi orang sakit boleh menjamak. Ini kemurahan dari syariat Nabi SAW. Jangan diseksa orang sakit, baru tidur, dibanguni lagi. Sebab paling enaknya orang sakit adalah di saat tidur. Tidak ngerasain sakit lagi. Oh, bangunin lagi. Maksudnya benar, tapi yang jaga orang tidak ngerti. Sudah menjamak saja, selesai. Baik, kemudian yang kedua adalah amal idza mata bidu'a tabanqata amalu illa min thalathin. Ya, kalau orang mati, orang mati maka akan terputus amalnya, akan terputus kecuali tiga. Terputus amalnya. Amalnya dia, orang mati enggak bisa salat lagi, Bu. Memang benar itu. Orang mati tidak bisa salat lagi, ya terputuslah amalnya, karena dia tidak bisa sholat lagi, tidak puasa lagi. Yang salah itu amalnya itu dikembalikan ke orang lain, amalnya orang lain tidak bisa nyambung ke dia. Ini salah, dari mana pemahaman itu? Kalau ada orang mati maka terputus amalnya, karena dia memang tidak bisa beramal kecuali sedekah jariah. Dulu pernah buat masjid, buat pesantren, buat ini itu, terus orangnya sudah mati, tapi ini buah dari amalnya waktu hidup, anak soleh yang mendoakannya, ya, ilmu manfaat yang diajarkan, yang diajari, ngamalkan ilmunya, maka itu muridnya terus. Lalu amal yang lain seperti sholat dan sebagainya, ya gak bisa, wong dia tidak bisa sholat. Cuman permasalahan, kalau ada orang lain punya amal, seandainya dihadiahkan kepada dia, nah ini yang disepakati oleh para ulama, bukan sesuatu yang terlarang. Jumhur ulama mengatakan bisa nyampe, termasuk sedekah. Jadi ibu bersedekah. Kisahnya seorang perempuan menghajikan ibundanya. Ibundanya sudah meninggal, enggak bisa haji, tapi dihajikan. Sampai Nabi Rasulullah memerintahkan, "Dainullah akbar yuqda." Utang Allah lebih berhak untuk dibayar. Ibunya punya utang, "Nadarat ummi bil haji." Ibuku menadar untuk haji ya Rasulullah, tapi mati sebelum haji, gimana? Nabi memerintahkan, "Kamu yang haji." Loh. Jadi seorang perempuan itu menghajikan ibundanya. Jadi hajinya untuk ibundanya. Jadi nyambung pahalanya nanti. Dan banyak hujah-hujah yang lain. Termasuk yang namanya tahlilan. Tahlilan itu apa? Membaca ayat Al-Quran. Membaca zikir-zikir. Kemudian setelah selesai, kita mohon kepada Allah, "Ya Allah, semoga pahala dari apa yang kami baca sampai kepada orang yang meninggal dunia." Itu disepakati oleh para ulama, hal itu adalah diperkenankan. Perbedaannya adalah nyampe atau tidak nyampe. Kemudian apa yang ibu tanyakan, sedekah, bagus, boleh. Dan itu contohkan oleh para sahabat Nabi SAW, sedekah untuk si fulan, sedekah untuk si fulan, itu boleh-boleh saja. Dan bukan sesuatu yang terlarang, dan ini yang menjadi kesepakatan, dan adanya orang-orang akhir zaman yang dikit-dikit membid'ahkan, karena dia salah di dalam memaknai hadis tersebut. "In qata amaluhu," terputus amalnya. Nah, amalnya kok bukan amalku. Kalau yang meninggal ibu, ya terputus amalnya ibu dengan ibu gak bisa sholat lagi sudah. Terputuslah amalnya. Ya, ibu sudah gak bisa sholat. Tapi ibu ngajari orang sholat. Orang sholat terus ngalir. Kalau seandainya ada orang lain menghadiahkan pahalanya, bagaimana? Itu disepakati bahwasanya itu adalah boleh. Adapun perbedaan ulama adalah jumhur mengatakan nyampe. Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Akan tapi ditafsiri oleh murid-muridnya tidak nyampe jika tidak diberikan, tidak diarahkan, tidak dialamatkan. Akan tapi semuanya bersepakat boleh. Permasalahannya apa? Perbedaan ulama nyampe atau tidak nyampe itu dirubah oleh ahli fitnah, boleh atau tidak boleh. Sehingga perbedaan, Ibnu Katsir menyebutkan, perbedaannya adalah yasil ola yasil. Nyampe atau tidak nyampe. Bukan boleh atau tidak boleh. Cuman ini kurang keblinger. Ini dipikir perbedaan ulama antara boleh dengan tidak boleh. Kalau masalah boleh sepakat, gak ada yang mengatakan tidak boleh. Cuman masalah nyampe atau atau tidak nyampe. Jumhur ulama mengatakan nyampe, dan itu yang diamalkan oleh ulama kita. Sehingga ada namanya membaca. Tahlilan tidak harus resmi seperti yang kita baca itu. Bolehlah ibu tahlilan sekarang baca. Al-Quran sempurna, Al-Fatihah, amin ya, alif lam mim sampai selesai, baru setelah itu doa, ya Allah, pahala bacaan Al-Quran khatam ini berikan kepada si fulan yang telah meninggal dunia. Boleh. Yang demikian, dan bukan sesuatu yang terlarang. Baik, itu saja ibu. Jadi, boleh-boleh saja. Ibu, tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang sakit itu. Ini biasa orang akhir zaman sakit. Orang sakit. Orang sakit diobati dulu, biar benar. Sudah dikatakan oleh jumhur ulama, bahkan hampir itu kesepakatan ulama. Khilafnya Imam Syafi'i bahasanya tidak nyampe karena satu hal, yaitu tidak disampaikan, tidak dialamatkan. Artinya setelah itu mereka bertemu satu titik, yaitu diperkenankan. Jadi perkenan untuk menghadiahkan pahala adalah ijma, kesepakatan ulama. Enggak ada yang berbeda di dalam hal ini. Lah orang akhir zaman merasa lebih hebat dari ulama terdahulu. Nah, ini masalahnya. Ulama terdahulu bukan satu dua, ratusan, ribuan ulama dikalahkan sama dua orang. Seperti di sini, ini berapa ribu orang. Tiba-tiba ada orang ngomong. Semua orang buta semua, kecuali saya. Ya, yang buta dia, matanya yang buta. Dan ulama alim semua, ulama-ulama terdahulu mengatakan boleh, lah kok di akhir zaman mengatakan tidak. Tidak boleh. Itu adalah penyakit akhir zaman. Fitnah akhir zaman, ngajak permusuhan. Diajak bicara yang baik-baik, gak bisa. Bahkan sudah jelas dalam sebuah diskusi uniknya. Dalam sebuah diskusi itu akhirnya mengakui bahasanya itu masalah khilaf. Itu di mimbar lain ngomong, enggak ada khilaf lagi katanya. Itu gimana ngomongnya itu? Ada orang yang menyadap, merekam bahasanya apa? Enggak boleh, tetap bid'ah. Loh, kemarin katanya masalah sudah sampai titik, yaitu khilaf. Itu memang, itulah, jamal wa intor, kata orang Arab itu. Jamal wa intor itu apa? Onta biarpun terbang. Itu ceritanya dua orang. Ini ceritanya orang-orang suka membid'ahkan itu, biarpun dikasih hujah, dikasih dalil itu pengku, keras kepala. Kayak dua orang itu berdebat, dari kejauhan itu ada burung onta. Atau unta, burung unta kan kayak unta kalau jauh, jauh tuh. Bentuknya kepalanya panjang, kayak on. Si A ngomong itu burung unta. Si B ngomong itu on. Unta akhirnya ibut, burung unta, unta, burung unta, unta, burung unta, unta. Kata si A itu burung on, unta. Kata si B on. Hente ini kok ribut, ayo deket lihat. Deket pelan-pelan bu. Pak, sudah deket itu? Kata si A kan burung unta. Enggak, pokoknya unta. Akhirnya gak percaya, di dekat digusah, terbang. Kata si B, ini orang-orang suka bid'ahkan itu. Biarpun terbang, tetap on. Onta, itu loh. Biarpun pakai hujah yang jelas, tetap gak mau. Lah itu orang sakit. Orang sakit itu, baik. Baik. Bagaimana kalau hukumnya, kalau sholat fardu, semuanya menggunakan doa kunut? Gak ada. Kunut hanya waktu subuh saja dalam madhab Syafi'i. Dan madhab Malik dan juga madhab Imam Ahmad dalam riwayat. Salah satu riwayatnya. Jadi menurut madhab Syafi'i, kunut itu hanya subuh saja. Akan tetapi ada kunut selain sholat subuh. Setiap sholat, bukan saja fardu, disunnahkan di saat terjadi bencana. Palestina dibantai. Umat Islam di mana? Ada bencana di Aceh. Ada bencana di Jogja. Ada bencana. Itu namanya kunut nazilah. Boleh dibaca setiap kali sholat. Bukan saja sholat fardu, sholat sunnah pun disunahkan untuk kita membaca namanya kunut nazilah. Nazilah itu kunut untuk mengangkat bencana. Nazilah itu turunnya bencana. Jadi kunut nazilah boleh. Akan tapi kunut subuh, kunut itu hanya subuh. Kunut subuh hanya waktu subuh. Selain itu namanya kunut nazilah. Jika sholat malam apakah boleh dilakukan berjamaah? Tidak ada. Sholat sunnah jika dilakukan berjamaah adalah boleh-boleh saja. Akan tapi bukan suatu kesunahan untuk melakukan sholat berjamaah. Karena kisahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari tentang Nabi Muhammad melakukan sholat di tengah malam. Lalu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW hari kedua, ketiga. Itu kata Imam Muslim, ini menunjukkan bahwa melakukan sholat malam. Imam Nawawi yang mensyarah Imam Muslim menunjukkan bahwa sholat itu aslinya sholat, biarpun sholat sunat itu boleh dilakukan dengan berjamaah. Akan tapi bukan sesuatu yang sunnah. Bukan satu yang sunnah. Dan akan menjadi baik untuk melakukan berjamaah jika untuk tarbiyah, untuk mendidik saja. Jadi kalau sholat malam, sebaiknya tetap sholat sendiri, sendiri. Kalau kita harus melakukan dengan berjamaah, tapi tujuannya untuk mendidik, anak kita ada yang malas biar ikut-ikut, khususnya sholat tasbih, kalau sholat sendiri, dijamin gak sholat. Kalau sholat bareng-bareng kan lumayan, gak capek bareng-bareng. Itu namanya kalau sholat tasbih, kita melakukan berjamaah tujuannya untuk mendidik, maka itu boleh. Kalau tidak untuk mendidik, hukumnya mubah. Dan tidak boleh menjadi syiar. Kalau sudah menjadi syiar, maka menjadi tidak diperkenankan kalau jadikan syiar. Sehingga sholat qobliyah subuhnya berjamaah, Allahu Akbar. Orang dipikir sholat subuhnya. Masalah nanti itu. Jadi tidak. Aslinya boleh, tapi tidak boleh menjadi syiar yang pertama. Kemudian, tidak sebuah kesunatan. Artinya tidak mendapatkan dua pahala 27. Dua pun tidak, ya sudah dapat kesunahan gitu saja. Dapat sholat sunnah. Tapi tidak disunnahkan melakukan berjamaah. Ingat, bukan sesuatu yang diharamkan. Akan menjadi dilarang kalau menjadi syiar, itu saja. Dan akan menjadi sunnah jika untuk mendidik. Mendidik. Mendidik anak-anak kita. Kalau bangun malam sendiri, dia bakal ngantuk, yona. Sholat yang pertama, hajat, ini. Sholat tasbih. Maka itu diperkenankan. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan berikutnya. Saya pelajar SMA di kelas, ada seorang laki-laki yang mendekati saya. Saya sudah bahkan terus menghindari. Namun laki-laki tersebut tetap mendekati saya hingga saya pun merasa tidak nyaman. Sebagai wanita menurut cara pandang syariat Islam, apa yang harus saya lakukan? Tidak nyaman itu iman. Tidak nyaman iman. Jadi tidak nyaman itu iman, selesai. Apa yang harus lakukan? Ya sudah, jangan mau dirayu lagi. Tapi laki-laki punya 1000 akal, hati-hati. Intinya itu pokoknya saya tidak boleh menjalin cinta sebelum pernikahan, selesai. Adapun sok gaya, sok pulang tim saya enggak mau itu, malah jadi ngundang semangat laki-laki biasanya, wah ini tantangan bagi saya. Malah gitu nanti, biasa saja, menghindar pelan-pelan sampai tidak dirasa. Tidak usah mencaci, tidak usah mengolok, tidak usah meludah, tidak usah. Biasa saja, jadi kejujuran itu dari hati. Misalnya ada orang menggoda, wajar. Namanya orang menggoda, dia adalah bukan orang yang baik. Selagi bukan orang baik, dia bisa berbuat lebih dari itu. Makanya menghindarnya dengan cara yang baik. Cukuplah kalau dengan dia, mungkin harus bersama yang lainnya. Kalau ada surat, jangan terpedaya. Tapi hati-hati, kalau sudah laki-laki cerdas, bisa saja. Target, sebulan beres. Kecil. Aduh, dengan macam-macam. Besok pura-pura bawa Quran, ngaji. Tasbihan. Wah, jadi orang soleh terpengaruh. Nanti gak ada. Selagi tidak, tetap tidak. Biarpun dia berubah tasbihan, suruh ngelamar. Jangan, wah ini jadi soleh sekarang, Masya Allah. Duhaan. Padahal gak duhaan, dia lewat. Musola nyebrang tok itu. Sambil ngintip. Wah, dilihat saya sholat. Hati-hati sama orang cerdas tuh ya. Cerdas kecil perempuan. Wah, ini berkerudung, berjilbab. Ngaji. Kecil. Saya pakai kopiah. Beli kopiah. Dua kopiahnya. Yang satu ditinggal di kelas, pura-pura dicari. Mana kopiah saya? Saya kemarin sholat malam gak pakai kopiah. Hati-hati ya, adik-adik putriku. Prinsip. Tidak. Biarpun yang mendekatimu adalah wali kutub. Wali. Ustadzmu yang paling hebat yang kamu kagumi. Adik putri kan dia, paham? Bapak gak usah ragu, gak usah marah. Jadi anggap laki-laki selain suamimu, laki-laki yang bukan mahram selain suamimu adalah serigala. Artinya membahayakan. Karena ada syahwat, ada ini. Laki-laki baik adalah jika datang kepadamu adalah untuk melamarmu. Assalamualaikum ke rumah abahmu dan sebagainya. Kalau tidak, biarpun jubahnya lebih gede dari ini, hati-hati. Assalamualaikum. Kayaknya tidak mau melihat. Tapi bilang aku padamu, SMS yang ngaco. Kalau ketemu kayak wali. Hati-hati. Wah, lebih dahsyat lagi kalau orang pinter. Tuh ya, ya adik putriku ya. Jadi prinsip sekali. Tidak. Kalau mau lamar kepada orang tua waku, dan dilihat keadaan baik tidaknya. Baik itu ya. Apa yang harus aku lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda tidak boleh terpengaruh. Sebab 1000 akal bagi seorang laki-laki untuk bisa menggaet, menjaring seorang wanita. Enggak bisa begini begitu, enggak bisa begini begitu. Sampai waduh. Hati-hati. Tapi laki-laki baik enggak akan seperti itu. Kalau laki-laki baik akan menghargaimu. Melihat wajahmu saja enggak berani. Karena apa? Menghormati. Dia enggak mau meremehkan dengan pandangannya. Cerita ke orang enggak pernah. Ini adalah orang solehah. Saya akan lamar ke orang tuanya. Gitu. Kalau sudah bilang aku padamu di pinggir jalan, berarti merendahkan hargamu di pinggir jalan. SMS, belum apa-apa. Siapa ini? Aku enggak bisa tidur. Ngapain enggak bisa tidur? Salahnya sendiri. Cuman banyak perempuan-perempuan bodoh, tak taunya di SM sekali saja langsung HP-nya dipinjam, enggak dihapus SMS-nya, diciumi HP-nya. Perempuan-perempuan murah, rendah. Ah, enggak masuk tuh. Enggak ada yang ngelamar dari orang sini nanti kalau adik-adik putrinya bikin, enggak ada. Yang ngelamar orang di sana tuh. Orang yang kalau orang-orang ini soleh-soleh ngelamarnya, wanita yang soleha, yang menjaga, yang baik. Pandangannya dijaga dan seterusnya, ya adik-adik putriku, godaan zaman akhir zaman Masya Allah mengerikan. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengah. Naruh. Ada pertanyaan tentang Ahli Bait. Ahli Bait ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, Ahli Bait Rasulullah adalah Ashabul Kisah. Yang pernah ittihal Nabi sumpah untuk mendatangkan kutukan bagi pendusta di hadapan orang kafir, yaitu Sayyidina Rasulillah, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Ini jelas. Kemudian pendapat yang kedua, ini jelas, ini yang tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah dari Bani Ashabul Kisah plus azwaj Nabi, istri-istri Nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah inilah termasuk para habaib dan semua adalah ahli bait. Termasuk azwaj Nabi adalah ahli bait. Istri Nabi adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian yang ketiga adalah Bani Hasim, Bani Muthalib. Ini yang disebut sebagai maqamuz zakah. Bani Hasim dan Bani Muthalib. Bani Hasim dan Bani Muthalib. Kemudian setelah itu yang kelima itu hanya sekedar fi maqamid du'a, orang-orang yang bertakwa. Cuman ya ini yang paling kuat yang sampai saat ini adalah dipegangi adalah pertama dan kedua, yaitu dari Ashabul Kisah yang 5 plus keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ila yaumil kiamati dan juga azwajun nabi. Azwajun nabi sudah selesai kisahnya. Akan tapi dari dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra ila yaumina hadza. Itu termasuk itu yang disebut sebagai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kalau mau ditambah ada namanya Bani Hasyim Bani Muthalib itu fi maqamiz zakah. Bani Hasyim Bani Muthalib yang tidak boleh nerima zakat. Jadi termasuk habaib itu adalah ahli bait. Dzurriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka punya hak-hak yang harus kita penuhi, hak untuk kita cintai, hak untuk kita perhatikan lebih daripada yang lainnya, tanda kita perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sudah menyebutkan kalau ingin berbuat baik kepadaku, berbuat baik kepada keluargaku. Yang tidak berbuat baik dengan keluarganya Rasulullah, artinya ia tidak baik dengan Rasulullah. Dan jangan sampai ada kedengkian tersimpan di dalam hati. Habaib. Waduh, habib. Ini hati-hati, ini biasa ini ada. Memang ada perilaku 1-2 orang, tapi itu tidak mewakili Rasulullah. Tidak boleh menjadi sebab kita benci kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benci perilaku boleh. Perilakunya tidak baik, tapi benci zat enggak boleh karena zatnya nyambung dengan Rasulullah. Benci perilaku, kok perilakunya begitu? Kalau berubah, wajib kita cintai mur. Kalau benci perilaku boleh. Tapi benci zatnya tidak diperkenankan. Awas, takut ikrat kepada Nabi. Yang berpaling kepada Nabi, yang berpaling dari Nabi tidak akan dilihat Nabi. Termasuk buhut membenci kepada ahli baitnya Rasulullah. Nah, kunci mencintai ahli bait ini dipakai oleh orang Syiah. Seolah-olah kita tidak cinta kepada ahli bait. Kita mencintai ahli bait Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi. Kalau mereka enggak, seolah-olah mencintai ahli bait, tapi mencintai ahli bait merendahkan. Imam Ali bagi kita adalah orang jagoan, hebat, pemberani. Enggak ada yang berani Sayyidina Ali. Amr ibn al-Wud seorang jago berantem saja ternyata. Ingat kisahnya waktu di perang apa? Perang Mu'tah atau perang Nabi ada satu jago berantem. Tidak ada yang bisa mengalahkan Amr ibn al-Wud itu. Ditantang, siapa berani dengan saya? Orang keker-keker dari sahabat Nabi diam. Sayyidina Ali itu mikir, kalau sampai tidak ada yang maju, pasti Rasulullah bakal maju enggak? Benar. Rasulullah maju. Sayyidina Ali maju. Enggak takut. Gulat. Belah kepalanya. Itu kalau sudah menurut ini orang yang mengatakan cinta ahli bait itu Sayyidina Ali dianggap kayak perempuan, rendah. Sayyidina Fatimah ditendang katanya, enggak pernah marah. Apa enggak berani. Kalau mengaku khalifahan itu adalah haknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak pernah takut membela kebenaran. Kalau memang keimaman miliknya Sayyidina Ali langsung diberesi. Sayyidina Ali tidak pernah ada yang ditakuti. Karena dia beliau dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Sayyidina Ali berbaiat biarpun terlambat baiatnya. Kenapa? Sayyidina Ali mengurusi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mengurusi yang diurusi Rasulullah yaitu ummah, semuanya menjalankan kewajiban. Akhirnya bertemu, akhirnya Sayyidina Ali berbaiat menyusul. Sampai waktu itu suruh baiat, aku tidak akan berbaiat di tempat sepi, aku akan berbaiat di depannya orang, berbaiat di depannya orang kepada Sayyidina Imam Abi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini adalah kisah-kisah seperti itu. Ahli bait Rasulullah yang mencintai ahli bait sesungguhnya adalah silsilah ahli sunnati wal jamaati. Bagaimana menempatkan Imam Ali, menempatkan Imam Husin. Lihat. Dan nanti setelah ini ada kisah untuk mengelabui kita, kisah meninggalnya Imam Husin. Wah, dikemas nanti. Barangkali perlu kembali mendengar kisah Sayyidina Husin yang pernah kami hadirkan. Itu versi kita ahli sunnati wal jamaati. Perlu diulas, didengar kembali. Merajut cinta bersama Syahid Karbala Imam Husin, didengar kembali seperti apa kisah meninggalnya Imam Husin, bagaimana kedekatan mereka dengan para sahabat Nabi, dan siapa yang mendukung Imam Husin adalah anak-anak dari sahabat Nabi, dan memang yang memerangi Sayyidina Husin ada dari anak-anak sahabat, tapi mereka yang keluar dari kebenaran, bukan orang ahli sunnati wal jamaah. Ini saja karena waktu yang lain tidak bisa dibaca. Semoga kita digolongkan orang yang bisa mencintai ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Masya Allah, banyak pertanyaan yang belum bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doa sekali saja. Untuk kesinambungan pembangunan pondok pesantren ini, di antaranya aula. Keramik sudah ada. Keramik atas sudah ada. Cuman dak ini segera diberesi. Dan besi ini belum diberesi. Jadi semoga Allah mudahkan, dan juga pondok putri segera dibangun. Kita pengen cepat, Bu. Karena kelihatan untuk menjalankan farigu bainal madaji itu. Kita ingin memisah anak-anak agar tidurnya rapi benar. Nanti insyaallah pengen kamar-kamar segera terwujud, dan lebih dari itu kita ingin membuat rumah untuk guru-guru. Rumah untuk guru-guru, sebab guru saat ini bertebaran di kampung. Nyewa di sana, nyewa di sini. Jadi kasihan mereka jalan jauh. Kita ingin para guru, para pejuang-pejuang akan ditempatkan di belakang. Semoga ada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang bisa memilih untuk membangun tempat itu karena Allah. Karena untuk guru-guru yang mengajar anak-anak, yang membimbing anak-anak, dan sungguh pahalanya amat besar, dan semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya, dan semoga kita termasuk golongan orang tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walikumitin yakanamdiasaih. Rabbil ladzina an'amta 'alaihim marhamtu bi an wal dhalin amin ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami dengan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau yang memiliki cinta, ya Allah, jangan sampai cinta kami hanya di bibir dan di lidah. Tidak kami rasakan di hati kami, ya Allah, kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kecintaan kepada ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad, cinta yang sesungguhnya. Dan kecintaan kepada sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad, wahai zat yang menciptakan cinta. Dan wujudkan kecintaan di antara kami, agar kami saling mencintai karenamu, ya Allah. Keindahan dalam cinta, ya Allah, kami rindu itu semua, ya Allah. Jangan sampai ada dengki di antara kami, kebencian di antara kami, permusuhan di antara kami, ya Allah. Kami ingin menggapai keindahan di dunia sebagai mukaddimah keindahan di akhirat nanti, ya Allah. Engkau yang menciptakan keindahan, Engkau yang menciptakan dunia dan keindahannya, maka jadikan kami ahlinya. Engkau yang menciptakan surga dengan keindahan, dan jadikan kami ahlinya. Engkau yang menciptakan kesusahan di dunia, ya Allah, maka jauhkan kami dari itu semua. Dan Engkau yang menciptakan neraka, jauhkan kami dari neraka, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, bimbing mereka, ya Allah. Zaman mengerikan, zaman rusak, ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Mudahkan urusan rizki kami untuk, ya Allah, merawat anak-anak kami, memuliakan anak-anak kami di rumah, di tempat tidur mereka, di kamar mereka, di rumah mereka, ya Allah. Di jalan-jalan mereka, di tempat sekolah mereka, agar kami bisa memuliakan, ya Allah. Mudahkan urusan rizki kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, dan siapapun yang datang ke tempat ini, apakah yang datang niat untuk mengaji atau hanya untuk mengantarkan, berikan kepada mereka segala kebaikan. Yang nyupir, yang jualan, yang hanya datang untuk lewat, ya Allah, maka kami mohon berikan kepada mereka semua keberkahan, berkat majlis yang mulia ini. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, dan ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka dan kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Jauhkan mereka dari fitnah,
dan jauhkan mereka dari percekcokan, dan jauhkan mereka ya Allah dari persengketaan ya Allah. Yang punya masalah dalam rumah tangga mereka, Engkau Maha tahu ya Allah. Maka mohon ya Allah, selesaikan ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, selesaikan ya Allah. Ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan jangan sampai kami melakukan yang haram. Rizki yang halal ya Allah, jauhkan kami dari rizki yang haram ya Allah. Yang sempit rizkinya, lapangkan ya Allah berkat kemuliaan majlis ini. Yang sempit rizkinya, lapangkan ya Allah. Yang sudah Kau lapangkan rizkinya ya Allah, jadikan mereka adalah ahli surga berkat kekayaan yang Engkau berikan kepada mereka. Mudah untuk berderma, mudah untuk memberi kepada, untuk kebaikan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah akidah, jauhkan kami dari kesesatan akidah, dan kami mohon mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Jauhkan dari keharaman, jauhkan dari zina, dan jauhkan dari mukaddimah zina. Mudahkan mereka untuk menggapai kemuliaan dalam pernikahan dengan pasangan orang yang Kau ridai, yang Kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua keturunan anak yang soleh solehah, yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang-hutang mereka, dan mudahkan urusan-urusan dalam keluarga kami ya Allah, urusan bisnis kami, urusan-urusan usaha kami ya Allah, dan urusan dakwah kami, kami adukan kepadamu ya Allah. Mudahkan dan terima, mudahkan dan terima, mudahkan dan terima ya Allah. Ya Allah, siapapun yang berjuang di tempat ini, berikan keikhlasan, ketulusan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat. Dan kami mohon kirimkan orang-orang tulus di tempat ini yang bisa berjuang dengan harta, pikiran, dan tenaga, dan juga dengan panjatan doa di tengah malam. Siapapun yang bergabung di tempat ini, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Jadikan mereka ahli surgamu, ampuni dosa mereka, muliakan dan kembalikan kepada keluarga dan anak keturunan mereka dengan segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau cabut nyawa kami, adalah ya Allah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.